soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Zali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango ya bomwasi.
Docteur, kasi soki olobi ke mupepe wana ekotaka mingi mingi na tango ya kobota soki mwasi ya boti na nzela ya se mupepe wana ekoki kokota, kasi loko nini ba mama basengeli kosala pona koevite ete na sima ya kobota mupepe wana ekota ete epi soki ekotaki ekoka kobima?
Ok, eza tango ya kobota mwana alekaka na se kuna tango aleki na filière génitale, donc nzela ya mwana efungwami makasi epi mwana adimi. Après 6 semaines tosengaka ba mama bazonga lisusu na hôpital mpona koverifie soki retour de couche eza effectif, soki libumu basangle abdominal ekoi te, donc libumu ekoi te, soki kuna na se efungwamaki makasi au mabe. Alors apartir wana gynécologue médecin na ye akotala epui akopesa ye baconseil. Seul conseil ezalaka abanda kine, donc mama soki aboti et à la paroi basse et à la paroi haute, mais le plus souvent paroi basse pour la bamopépéwana, il faut bander la kiné, mais il y a un mot qui est périnéal. La kiné est à la rappel abdominale, mais il y a mon pépéza qui est périnéal. Donc, kinésithérapeute, à quoi la kiné, ben, exercice à ça là, pour la continuer un peu effet à bas volume, moi, là, tant que moi, la bandage est collée. Pour la diminuer, bah, et faire ma distinction, il y a ma muscle, il y a ma vagin, tant que maman, bah, kobota. Le fait que ma muscle, là, il va diminuer, et que ça, la paix, mon pépé, on est cotaté. Voilà un peu, au bisoto, c'est n'a qu'à maman, ce qui va, si, kobota, un mois et demi après, donc, 6 semaines, à Zongeli, ma gynécologue, à Zongeli, ma munganga, à Zongeli, ma sage-femme, ma PC, ma conseil dans ce sens-là. Mais il y a aussi bah, qui s'y mousse au Yotoroki Kopesa, et pas un peu sur un amouka, vous tous en a noté, et ça qui s'y mousse à Benata artiste hyaluronique, et ça y a crème, pour y a injection, tout ça là, il y a programme, Bengeli la Robanda Kozoa, pour mon pépé, et ça l'a été, pour essayer d'avoir mon pépé, on est à la thé. Mais, na bosana qui coïp, ça dit que mon pépé, on a payé un cas, ma période à ma ménopause. Dans ma ménopause, ma organe génitaux est atrophié, ma grande, ma petite lèvre, ma vagin, je suis comme un peu atrophié. Il suffit ça à mouvement mon mouquet et pour moi, mon pépé côté, péléki. Aïe, qui n'est pas mouvement mon pépé. Voilà, peut-être ça rappelle ma crème, peut-être ça va, ou ma injection, peut-être ça va comme ça. Et si on a mon pépé est diminué, ou même ici là. Mais il y a maladie, ma maman va considérer comme maladie. Ça peut être gênant, quand c'est gênant, à mon attaque à gynécologue, à Kosali Saé.
Wana Izalaki, Dr. Patrick Murula, Azalaki Kolobelabiso, Likambo Litali, Banabasi, Kobimisa, Mupepe, Nase Nabango. Matondo mingi na bino banso mba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi boko bakolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala ekutani mokolo mwalobi. VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala pona bae bazali na Orange botinda VOA 2 na 4200, pona bae bazali na Vodacom botinda VOA 2 na